Kanaka l'Amérique,
Ruto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango, Nalokota, la Lingala, Utolo, Laka, l'Amérique, Awa, na Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwa Elamon Peboye, Bolamu, na Sango Yamokili, Lelo, Uto Studio Zomi, na Sambo, na Studio 17, de la Voix de l'Amérique, na Sango Yamokili, Lelo, Tokolobela, Bobele, Mingi Mingi Makambo, Malekati, na Kinshasa, Lobi, Maponomi, Oye Salemaki, na Congo démocratique. Bakoma bokonzi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o vikolo vya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique.
On a départ ya don ya EAC. Ah, estengoza makasi parce que basaba toyo tozwa ki bango comme bandeko ba kokou ko ya obundela biso ba sunga biso sur le terrain ba yebala ki biso bizale li mosusu.
Namboka Bindi, Bunyua Sengi, Pe Kamandi, Lak na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, Lelo, Mokolo Mwaminei, Nde Maponami ya Mokondi ya Mboka, Mpe Bantoma Misusu, Ma Salemi, administrateur ya territoire ya Lubero, Asakolie te batit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna toujours mona entité mo babenga cantine si 17h bazaki nanu na ba election ezali ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei maponami masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo démocratique lokola mibandaki na sima ya ntango lobi mokolo mwamisato na bacentre na ba bureau ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis mwa misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lolaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tulanda basango na bokuse yango tukupesa mana Fatuma Kalala Alimasi.
Ba resultat ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo démocratique mizali kotia mana bifelo ko banda lelo mokolo mwaminei na ntongo na ba centre na ba bureau ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuis mizala ki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezalaki kosalema na ba bureau ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya maponami milekaki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na Collège Saint-Joseph milulu ya maponami misalemaki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre-Dame ya Fatima esika misala ya maponami mibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na ba biro misusu ba biro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resulta ko banda tongo e ya tukumi bale ya yoko na bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuima esalemaki na butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki ba ye kotala mikanda to ba liste pona ba kandida na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba temoin basalaki mosala te na butu na batorche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti maye mafungola kite lobi mokolo mamisato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimya ezala ezalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebisa maki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na masantre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bokengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Kongo Brazzaville efungoli lobby loleki eteni ya yambo ya zando monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe ekotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Kongo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrol oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa ata matomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya bitloko ya bozalisi to resource naturelle Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye bibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisi pe misolo na libongo ya Kotonu engomba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na ba Israel kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda ba Israel bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpoko atango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel bawangani bifunde libiye balobi bizali na bosolo te.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke lya EAC ba sakoli lelo ete basoda ba bango banso ba zongisami obikolo bya bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Congo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston Isemwami.
General Alfazar Kyugu, mukambi ya mapinga maliboke ne bikolo bya EAC maimatina manituka Nord Kivu pona mabongisi mabulu kikimia na bisika bie nde asakola kilelo na bokuta niboye na bapanji sangwete mapinga manso ma EAC mazonsami obikolo bya bango mpe moko te kati na bango atikali na territoire Uchuru masisi pe Nyiragongo pona bayimboka sango eyezali penza ya malamu pamba te ba EAC bana bakokaki musala mabango te makosukisa bitumba bya batumbu kibamba 23 bie kino sika bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi engumba mokunza etuka Nord Kivu.
Pona depart ya don oya EAC. Ah, esengweza makasi, parce que bazaba toyo tozwa ki bango komba ndeko bakoki koya kobundela biso basunga biso baya basunga biso met sur le terrain baye balakisi biso bizaleli mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur mboka biso moko Congo tozwa na capacité ya kobunda bitumba na biso na ndenge ki biso moko na esprit ya patriotisme vraiment attaque bana mboka. Oya okende kozwa batalibanda bazwa ka kokota na esprit mususu pe po bazwa pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazwa ka na ba idée mususu metamba komi sur le terrain bakomi na makam na bango mususu donc baya ki na ba agenda caché na bango. Depart na bango attaque peuple congolais na zana esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Senghor moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite malobana tina ya bolongi ba mapinga ma EAC o mabele ma ekolo pona ye sika esengeli na bakonzi ba ekolo ba pesa makoki maso mai masengeli na ba FRDC mapinga ma ekolo pwete bango mokonde balapandai mpe ba pesa bomu bo bango na tina kobundi la ekolo kino na liwa maloba ma Amiral Senghor
eske so makoki saki bi makambo oyo population e bando kosenga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais e bando kosenga bango mbele ba batikali na Congo mais so ba longwe eza pona demande ya population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa banguna oya M23 na sens ya kusunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo omoni nga na yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo sala ke baza bande ko baza ba ami proche na banguna ya M23 et puis yango na nde esali ke non et c'est pelé sa ki population te yango nde sala ki population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazai ko sala et côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa eke wapi eke na SADC na bamboka SADC po ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaiki na intérêt babima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyo so bolongwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre. Il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas d'intimidation.
Baimbo, Kabaingumba, Mokonze, Tuka, Nortigou, Bazali, Akosepe, Lanakoumona, Lulenge, Mboula, Matare, Ekolo, Congo, Démocratique, Ezu, Mokano, Mwabobi, Nisanyu, Mapinga, Maliboke, Nabikolo, Bia, EAC, Lokola, Baimbo, Kabana, Bazalaki kosenga pamba te wuta bayi EAC bakoma na ituka Nord Kivu bakokati kobingana batomboki ba 23 na mboka mingi ya territoire ya Masisi pe Rutshuru eye badongolomisu ba 23 ba botola wuta sikape na mibu mibale elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Congo Demokratiki edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mambute
Mbote
Adel Tombolo
to munyona centre ya maponami na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que conseiller fiscal a mokolo moko au monde ndenge nini lokola ba konzi ba pestinze la ki ba vote lisu lelo
basali malamu po moto nyonso efale a vote efale moto nyonso a vote me lobi tango to yake awa bato bazala ki ebele misale bandaki mwa retard et puis bato bazala ba vota ki mingi te mbula yake ko beta e bibisa ki makambu basali malamu ndenge baluba pe sinzela na moto nyonso pona ko vote
kasi kino sika ba depuis ma tope botang zivilembo na makamu susu ezo salima lukula awa ezo umela na monika na biro mongo ndi ba misi zivilembo yu kanisini pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanter moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na evite soki personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana nanga uti ko vote ya vote na sal moko me tangu natali na ba fish na ba peve kombo ya kandida ya votaki ezalite
Oh, ndenge nini oyebiwa ezakana ndenge ya kolandela kusiri moto abutaki koyeba tuni.
Mengai nazali témoin na tie batu songolo pakala ye a voté mais tango ba afficher kombo ya moko na bango ya voté ezalite moko kaka nde a votaki na salwana mais numéro ya candidat wana ezalite.
Okobanyima problème ali kimalamu donc.
Bon en soi ma pona mi eleki malamu na nyoso nga na moni eleki malamu mais ba irrégularité mike mike ezalaka ezanga kate mais pona ma pona mi nga na moni eleki malamu.
Namboka Bindi, Bunya Senge, pe Kamandi, lac na territoire ya Lubero, na etuka ya Nord-Kivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya Mboka, pe ya Batoma Nisusu Masalemaki, administrateur ya territoire ya Lubero, asakola ki ete bakita elektoro, tobi loko ya misala ya maponami, ekomaki na ntango sima, tona retar. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Maponomi maema salema kilobite poete etando eye ezwa kina lombango te ba kit elektoro mpe etando ena e ingi labaka mingi na basimba mandoki. Tulanda kolonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali kosilisa lelo awa deja to komine kisiko na zao venga yona 15h awa na 14h30 deja kuna basi basilisa ki. Déjà, la silita qui déjà, la coquille qui 11h na bango, la coquille 11h na bango depuis, nani fumama qui nani n'est aussi là. Ils allipent à Kawana Té, ils allipent na Bingi, ils allipent na Lunya Tenge, ils allipent na la commande lac, na commande gîte, na la commande gîte, oui. Alors, Kuna, Pé, Bassi Bassi, ici déjà, ma Ponamina Bango, Awa, Lelo, Bassi, ici, ma Ponamina Bango, Nenge, président, Seigneur. Alubaki huyo afisa kiba mumu ratua tu afisa kiba mumu wa mikumanani mwa tangu mwa mukeli tutu kona june ya leno dao nene tozali kuluba awa tuzasi kona nivuwa ba compilation
pona lobi mokolo mwa maponomi mbulu mozala ki na teritori ya Lubero ba machine ya vote nzike miziki samaki tulandali susu kolonel Alain Kiwewa
population e tomboki me mingi mingi ezaki population peza ba responsable te ezaki mingi ba jeune ba moins de 18 ans na ba 18 ans moko me yo moni ba chilier e belé ba lobika ka machine wana il faut ba tumba machine wana nyoso il faut ba tumba machine wana nyoso mais police azalaki makasi asali effort abimisi ba machine wana nyoso mwana wana asali boni akimi na machine kokima ba couvrir ye ki na machine ebungi ti wana tomoni sou machine te voilà incident wana nde ezaki mwa makasi
société civile yango e kamwe pona mwana mboka Van Germain Katiwa ezali mambi bakoka mwisa
soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na 3 entités mbingi Bunya Tenge e Kamandi Lac ou ba election esalamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election alors yango wana ezaki kolakisa ke Steni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation osengaki ba organiser yango bien par erreur ya koevite tokanisi ke gouvernement na biso ifo ezala nanu na conscience ya kotia mbongo na disponibilité ya ba appareil ya koorganize ba election eti se
territoire ya Lubero ezali na ba mboka mingi e ezana se yabo kambemi ya mangomba mabasimba mandoki bakambi ya etat de siège basila kubasenga kukitisa mandoki kasi basila kuboya. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Tokimi mbangu na Goma na Nord Kivu esika fiston ise mwami a talela kibiso boni boni maponami malekaki tolandaye fiston ise mwami boni boni maponami maleki kuna.
Matono mingi ndeko Roger Antoine Bulamba pona mukolo mwa mibale mwa lelo na ekolo Kongo Demokratik au wane ngomba Goma na etuka Nord Kivu biro de vote minei totangi awa biro ya Nyabiungu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na biro ezomi na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima et zomi na paroisse Notre-Dame nde efungola ki penza bikuke bia yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza baye basalaki o baye basalaki na mpona milobite auta tongo makati ya mkolo mwalelo nde ko Roger Antoine ba électeur bazalaki na bisika biango na ngonga ya moto ba tupe na 6 heures du matin mpe babandaki vraiment kopona babandaki kopona na ngonga ya 12 heures toloba awa na ngumba Goma et sengeli penza Roger Antoine Bulamba boy ba ite bayimboka mingi mingi penza ba mama pe ba zalaki olemba pe mingi kati na bango bazongisa makili na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona pe baike ba bamonaki bakomo na bango te na ba liste ya ba electeur bazongisa makili na ndako na bango kasi bazali penza na pasi na mitema pote baponi te lelo susu pamba te baza na posta ya kopona bakonti baye bakokamba mboka pona mobimi talo
lokola otamboli tamboli da oyo monaki eske yo monaki da mikakatano eske bambeba nini yo monaki na ndenge makambo ngizalaki kosalema
awa ningumba Goma nungu zalaki penza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa muke tongo bamonaki wuta tongo bazoko zela na ba bureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi maso malekanaki penza na kimia tangu ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma baike bazali kino kozela pe baza kosenga ete bakonti baseni bapesa bango su mokolo moko po ete bango banso bayeba na kosala maponani
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa isika motindami ya kafukafu ya lolaka la Amerika azali kuna idi sango ye pe atambolaki na ba centre na ba bureau ya vote misusu akutanaki na mwa bato o bapesaki mwa makanti na bango lolenge maponami maleki tolanda idi edi sango yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini
mbeki ya Antoine na Roger Bulamba na Kinshasa ba centre de vote c'était la bureau de vote ba ici mingi epengamaki lebi engele bato bayebaki ata ezalaki na masi na langonga na ntango koyeba kokangama kasi ezalaki na likambo etikalaki ezalaki ndenge mpona yango ya kopanza sanduku okokotanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa lisango mpe ngonga pamba te ekino lilo yango ezalaki kokoba kino na bangonga koleka ya misato ya nzanga me misika misusu kutu basilisaki te mpona bayebi kolekata nkombo te kasi na misika misusu nde bato bakokaki te kopona tope babandaki kopona katikati ya butu yango nde ekobaki tope babandaki kopona lelo yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lebi mokolo na lebi kaka mwa ndambo nde na bisika biyike nde bayebaki kobanda kopona tope kokoba kopona lelo.
Ok, edi isango, bongo sikoyo nani mpona miango lelo ekosila ma vraiment lelo to yomoni ezali kokontinue lisusu nanu ti na butu
bapesaki mokambi ya sini bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya sini Didi Manara azalaki kokende na media mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali eke makonami masalamaka na ngonga zomi na moko bapesi yango wana ntina na eke makonami ya bato babandaki lebi esukaki ntango misu lelo babandaki naeka misu babandaki na ba 3 heures misuka misu babandaki na 11 tolo bangonga ya 23 heures tope 11 heures ya butu bakisi mona omona ke esali 11 heures mingi te lokola ba oyo babandaki na ba esika oyo babanda na ngonga ya motoba na ntongo la chose de la
vie
de la vie la 11 heures de la moko au bakiti jeni ndinga jeni na moko ndinga sila yango biwanga kukanga
matondo mingi eti matondo mingi eti to mona ki lobby na tango mapona mi mazalaki ko salema ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango to ba carte na bango pongo to la kisabino to yo kisabino o moko oyo edia kutana kinaye isika zale ko tumba mukanda na ye ya moponini
papa la mona usa la wana nini brique o tumba carte
le tumba te to ve luka numero ya etuis ya mutu ebi ma puisque to composé en na telephone ebi ni ça passe pas mutu akota na kati kuna dabo za difficile et puis soka kota na kati ezo senga fai ba lokali na yeye donc soit za na bureau soki h soki m et tout consort voilà pourquoi to luka numero na ye oyo ya national comme ça to beta ngo na ndenge za ba réseau pourquoi to e ba situé à partir de ceni ba mi sa numero na ye bureau na ye local n'est pas soyé fatini
mana tu no ke fo tumba carte
bon bon en fait les années ngi soko sala ngone zo bima
et demi siko
demi siko ya ngone zo parce que la tenue so ngone ngi ngone sa be o ba zo ki ba passe te o kin ne ko renouvelé ba carte na bango na ba commune donc c'est pour cela ba sali ka méthode comme les autres sont venus avec la chose parce que sali bui deux mois numéro na di ma ngone contact pour que ba situé place na ero ya ko avocat soit tu contoy soit tu contoy parce que bana ya ki azomi luka zo se retrouver te azo ba tia sani
na ko pa ba sala ko tola zo na zo
ya donc c'est ça les problèmes.
Merci beaucoup. Oui. Yo comment nanga
ngai komo na ngai e rutu ba.
OK, merci. Vous avez nan kai lecteur femme
hein,
vous avez nan lecteur kai femme tous en
année je vais tout ça ba 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 lecteur.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobi loleki akendeki na ambassade ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oyalobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja baze bele awa et procédure eza très simple. Oye, au koti, au présenter carte de lecteur na yo, ba légis yo na agent a expliqué yo ndengenini déroulement ils allaient appeler sur bulletin, au koti bulletin na machine, et la kisi ba candidat, au fini candidat na yo confirmé, et si le bulletin est bimi, ba remercie yo au voter na yo. En tout cas, très simple. Je pense que vraiment, awa, makambeleki kitoko, félicitations à nos agents à CNI parce que l'inquiétude est là qui est belle et libosso. Jusque lobby, Natongo, Bazaïna, on va comité. Alors, on va comité après-midi, on va installer pareil dans le bango. Bisopé, tu as voyagé de New York, tu es comi. En tout cas, Monique, ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Ben, vote, il y a diaspora, et année où il y a la première fois, l'importance, il y a pour voter pour la diaspora et l'année.
Non, c'est très important pour la diaspora de voter. La seule chose que je regrette, c'est de constater que ça a l'air d'immunité. Peut-être que vous avez des doutes, vous avez été que vous avez la peine sérieux. Ça relie à l'immunité. À New York, par exemple, il était question que Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Balobio, notre sans relâche. Alors, donc prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Tu vas s'enrôler bien, puis tu vas s'enrôler à temps, de manière à ce que tu vas à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôler, c'est moyen de voter les athées. Mais heureusement, de constater qu'il y a à Washington quand même, compatriote, moi, Ebele, Zoya, Koutani, de constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à temps, quoi que mon coïncide.
Si
vous voter,
vous s'attendre à la vote.
Non, mais vous allez s'attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc, il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, c'est tout. Et l'autre chose, c'est la moutouna moutoua voté de manière à ce que le candidat n'aille à Biman.
Bisolo Oyo, il y a Jenini, il y a un ambassadeur. Ya République démocratique du Congo na ONU de ceux qui s'y solo na biso et puis ceux qui s'y paient sangoya mokili ya lilo matondo mingi na bino baso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams uyo ba participe ba saliti makamonyo sumatambo la malamu ndeto kutani sima.